Българското национално Дарик радио.
Ама това модела кой? Ама какъв кой, какви 5 лева има общо ГЕРБ с него? Нима от тази трибуна не ни сочиха с пръст. Къде бяха тогава реформаторите и протестерите да скочат да ме защитат мене? А? Къде бяхте на улицата? На улицата бяха 100 души, когато дръпнахме ГЕРБ от улицата. След първите митинги. Останаха 100 души е тук отзад.
Бойко Борисов обясни как се събуди гражданското общество срещу модела кой и кабинета Орешарски. После размаха пръст на министрите си. Давайте оставките си на куп, щото за една не си струва парламентарния панаир. Шефът на Еврокомисията положи в рамка газова карта, начертана от българския премиер. Съпругът на шефката на кабинета на Кунева оглави Комисията за защита на потребителите без конкурс. Американският щат Юта върна разстрела като начин за изпълнение на смъртна присъда.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Не е морално да се увеличава цената на тока от 1 юли. Това стана ясно от думите на изпълнителния директор на НЕК Петър Илиев. Той обясни, че средната цена на свободния пазар е 70 лева, защитените потребители плащат по 125. Той се съгласи с депутатско питане дали във фактурите влиза повече тока от скъпите централи, отколкото ефтиния. Още от Петър Илиев.
Друг проблем, който е в НЕК, нали, това искам, защото постоянно ще ме питат колко ще бъде цената от 1 юли, какъв ми е проблема на мен? Тъй като това е бланката за заявлението, което Държавната комисия за енергийно и водно регулиране определила, всеки трябва да си подаде по тази бланка това. И в нея основното е, че пише цена, по която НЕК трябва да изкупи, предлага да бъде от 1 юли. На мен това ми е основното, защото аз не искам и ще ви кажа моите мотиви. За мен не е даже и морално, и не знам каква дума друга да кажа, за увеличение на цената от 125 лева за мегават час, тъй като това е цена за населението и там оттам вече стават надбавките и отиват на цената, които плащат хората. Защото цената на свободния пазар е, средната цена горе-долу е около 70 лева. А защитените потребители, милите, плащат по 125 лева. Да, защото са защитени. Да. Не знам, аз като специалист не мога на мен да си го обясня как мога да се защитавам и да плащам по 50 лева повече.
Шефът на НЕК за това трябва ли да се повишава цената на тока. Създадена е необходимата организация великденските добавки към пенсиите да бъдат изплатени заедно с априлските пенсии, увериха от НОИ. Тяхното изплащане обикновено започва на 7 и приключва на 21 число. Близо 60% от пенсионерите ще получат добавки за Великден, посочи управителя на Националния осигурителен институт Бисер Петков. Броя на пенсионерите, които ще получат по 40 лева, е 1 милион 230 хиляди души. Той припомни, че според правителственото решение това са хората с пенсия за април до 286 лева, колкото е линията на бедността. Парламентът одобри първата рокада в кабинета Борисов 2 с подкрепата на ГЕРБ, АБВ, Реформаторския блок и БДЦ, и след 3-часови дебати Румяна Бъчварова беше избрана за министър на вътрешните работи на място на подали оставка Веселин Вучков. Против гласуваха депутатите от Атака, ДПС и БСП, за бяха 139 народни представители, против 69, въздържа се 1. Репортаж на Александра Гинева и Дема Нова.
Кой управлява МВР? Този въпрос зададоха в началото на заседанието от БСП. Защо си отива министър Вучков? Попита социалистът Атанас Мерджанов, който взе думата от парламентарната трибуна.
Настояваме да научим истината за причините, довели до оставката на министър Вучков. Очевидно тя е плод на нечий натиск. Чий? Кой натискаше Вучков да иска оставките на шефовете на служби? И защо Борисов се инатеше, докато Вучков беше министър, а в момента, в който той подаде оставка, някак си спокойно отстрани главният секретар и председателя на ДАНС, давайки положителна оценка за тяхната работа. Кой се опита да преметне Борисов и да овладее службите с ченгиджийски номера? Реформатор номер 1 или Гербер номер 2? Това е въпросът.
Дебатите около промените в кабинета се завъртяха и около статистиката. Румяна Бъчварова е втората жена в историята на страната, която поема силовото министерство. Премиерът Бойко Борисов защити за пореден път избора си за шеф на МВР.
Благодаря за това, че гласувахте промените. И така, за да не са малко по-ведра обстановка, Днеска разбрах, че госпожа Бочварова е жена. От толкова години работиме заедно. Никога не съм делил хората на мъже и жени, когато работя с тях. Но днеска, като сутринта ми каза, нали, в автобиографичната справка няма споменеш кога съм родена. Със сигурност разбрах, че е жена.
Новият вътрешен министър Румяна Бъчварова обясни, че не се притеснява от новия си пост.
Първият ангажимент, който поемам лично, е, че от първия ден, в който ще бъда в министерството, всичките ми външни срещи ще бъдат публично известни и обявявани още вечерта. Всеки е добре дошъл, който иска да се срещне с мен, да разговаряме. Приех номинацията като политическо решение, не само в личен план, защото и в политически план смятам, че това е необходимо на МВР.
Веселин Вучков призна пред депутатите, че причината за оставката му е противоречие с премиера Бойко Борисов.
Не мога да приема, че начало на професионалното ръководство във вътрешното министерство трябва да бъде лице, което олицетворява всичко, срещу което ние говорихме около 2 години в опозиция.
Вицепремиерът Бъчварова, освен начало на МВР, ще продължи да отговаря и за коалиционната политика и държавната администрация.
Молбата ми е, когато си давате оставки, давайте ги на куп, защото виждате какъв панаир е в парламента. Така премиерът Бойко Борисов се обърнал към министрите по време на днешното заседание на Министерския съвет, провело се след гласуването в Народното събрание. Така че, моля ви, ако има някои, които да желаят да дават оставки, съберете се в група, защото така един по един не е приятна работа, добавил Борисов. Това ми е молбата. Ако някой се засили в тази посока, сиреч, събирайте. Като влезем в парламента тези 3 часа, да има защо. Дето се вика, за една оставка не си заслужава, заявил още Борисов. Труден мандат за новия вътрешен министър Румяна Бъчварова прогнозира в ефира на Дарик политолога Първан Симеонов. Според него назначението и още една крачка в избутването на Цветан Цветанов. Освен премиерът Бойко Борисов, печеливши от първата министерска рокада в кабинета, бил Радан Кънев, който трайно се наложил като единствено острие на реформаторския блок, както и екс-министъра Веселин Вучков смята политолога. Реформаторския блок играе сложна въжеиграческа роля, в която хем трябва да запази физиономия преди местния вод, хем трябва да внимава за удобната си позиция във властта, коментира директора на Gallup International и допълни.
Борисов доказа за пореден път, че може би има не толкова добри качества като стратег, но е прекрасен тактик. Намери оригинално решение, в което като че ли и вълка беше си, тягнето беше цяло. Задоволи претенциите на реформаторския блок, главно на господин Радан Кънев. Допълнително като че ли намали периметъра на господин Цветан Цветанов. И на трето място Борисов като че ли намери кандидат, който изглежда пригоден и харесван във всичките крила и течения на това, което за кратко се наричаме българска десница днес. От средите на протестиращи през президентския лагер, през реформаторския блок. Виждам поне 3 печеливши от цялата история. Единият е без съмнение Борисов, защото намери изход. Вторият печеливш някъде е самия Радан Кънев, защото като че ли той завладява още малко политическа територия. Трайно се наложи като единствено острие на реформаторския блок и някак си спазари и постигна своето. Господин Лазаров и господин Писанчев вече ги няма. И третият печеливш ми се струва самия господин Вучков, който от един технократ се превърна в ярко политическо знаме, за което се бориха всички. Като чели. И като нищо, този човек може да има своето политическо продължение, но това е гадаене. Две червени лампи трябва да светнат обаче в два кабинета. Едната е в кабинета на господин Борисов, защото като че ли господин Кънев влиза в някаква странна симбиоза или пък паразитизъм, сами преценете. И трайно като че ли вече някой казват извива ръце, други казват постига резултати. И другата червена лампа трябва да е в кабинета на госпожа Кунева, която позволява до този момент господин Кънев да се превърне в основен, да не кажа единствен изразител на политиката на блока. Що се отнася до госпожа Бъчварова? Фигура, която продължава линията на Борисов до този момент, а тя е постепенно приобщаване на всичките потенциални външни противници и постепенно избутване на потенциалните вътрешни противници.
По предложение на правителството, президента Росен Плевнелиев издаде указ за освобождаването на Светлозар Лазаров като главен секретар на Министерството на вътрешните работи и за назначаването на този пост на досегашния заместник главен секретар на МВР Георги Костов. Също по предложение на Министерския съвет, президента Росен Плевнелиев издаде указ за освобождаване от длъжност на председателя на ДАНС Владимир Писанчев. По-рано днес премиера Борисов заяви, че до седмица ще бъде назначен и председател на ДАНС. На днешното правителствено заседание са направени промени в ръководството на Комисията за защита на потребителите. По предложение на министра на икономиката Божидар Лукарски от комисията са освободени Веселин Златев и Александър Масларски. За нейн председател определен Димитър Йотов, а за членове Константин Арабаджиев и Константин Райков. Да се надяваме, че министра на икономиката добре ги е подбрал, коментирал по време на заседанието премиерът промяната. Новия състав на комисията е утвърден без конкурс, въпреки настоятелните увещания на управляващите и по-специално на реформаторския блок, че кадровия подбор вече ще става по такъв начин, отбелязва обаче медия по ОБГ. Димитър Маргаритов Йотов е съпруг на Мария Карабельова Маргаритова, която е началник на политическия кабинет на вице-премиера Меглена Кунева. Двамата новоизбрани членове на комисията пък са от ръководството на СДС, чийто лидер е министър на икономиката Божидар Лукарски, именно Лукарски е вносител на предложението в министерството. Съвет за новия състав на Комисията за защита на потребителите, добавя електронното издание. То посочва, че освен липсата на конкурс, има друг по-сериозен проблем и то е, че двамата членове, Арабаджиев и Райков, са назначени в нарушение на Закона за защита на потребителите. В него изрично е посочено, че председателя и членовете на комисията не могат да заемат ръководни длъжности в политическа партия или организация. Икономиста Константин Арабаджиев е член на Националния съвет на СДС, а юриста Константин Райков на Националния изпълнителен съвет на СДС. Към момента на избора на двамата за членове на Комисията за защита на потребителите на сайта на СДС не е отразена промяна в партийния им статус, посочва Медиапул. Бившият дългогодишен депутат на СДС и служебен вътрешен министър кабинета Близнашки Йордан Бакалов е номиниран за шеф на военното разузнаване. Неговата кандидатура била лично издигната от премиера Бойко Борисов. По темата Илия Вълков.
Номинацията на Йордан Бакалов за поста беше потвърдена както от представители на реформаторския блок, така и от източници от служба военна информация. От военното министерство съобщиха пред Дарик, че службата вече си имала началник. В понеделник министърът на отбраната Николай Ненчев уволни директора на военното разузнаване Веселин Иванов заради несъгласието му да се раздели с кадри, назначени от преди 1991 година. С господин Иванов не можахме да постигнем консенсус по важни въпроси относно работата на службата, особено по кадрово и развитие, където 39% от ръководния състав са назначени преди 1991 година, посочи министърът, цитиран от пресслужбата на Министерството на отбраната. За временно изпълняващ директор на службата военна информация е назначен полковник Светослав Дъсков, информираха тогава оттам. Според информация от източници близки до службата, номинацията на Йордан Бакалов била известна на ръководството на военното разузнаване още миналата седмица. Според тях решението на министър Ненчев е свързано с натиска върху службата да предаде досиетата на сътрудниците си в чужбина от преди 1989 година на комисията по досиетата. Това обаче можело да нанесе удар върху агентурната мрежа на военното разузнаване. Според настоящия закон за отбраната, министърът може еднолично да назначи началника на военното разузнаване и номинацията не е нужно да бъде обсъждана в Министерски съвет. Йордан Бакалов ще бъде вторият цивилен след Веселин Йорданов, който може да оглави службата. Като дългогодишен депутат, Бакалов следеше работата на МВР и специалните служби. Рокадите във военната структура идват в момент на оставки на главния секретар на МВР Светозар Лазаров, шефа на ДАНС Владимир Писанчев, избор на нов вътрешен министър и обсъждане на пакет от закони за специалните служби, внесен в парламента от ГЕРБ.
ГЕРБ и реформаторския блок внесоха в Народното събрание кандидатурата на Цветан Цветков за председател на Сметната палата. Номинации за поста могат да правят всички парламентарни сили, а крайният срок за това изтича в четвъртък. Американският щат Юта е на път да върне смъртоносното наказание чрез разстрел. Автор на законопроекта, който е одобрен на първи етап, е републикански депутат с аргумента, че това е по-хуманен начин за умъртвяване. Екзекуцията чрез разстрел ще се изпълнява от специално обучен отряд и ще бъде използвана при недостиг на лекарства за смъртоносна инжекция. Още от Илия Вълков.
Щата Юта ще бъде единственият, който ще въведе практиката специално обучени стрелци да участват в екзекуцията на осъдени на смърт. Републиканският представител Пол Рей е заявил, цитиран от Fox News, че използването на обучени стрелци е по-хуманен и бърз начин за най-тежкото наказание, отколкото използването на смъртоносни инжекции. Всъщност законопроектът дава възможност да се избере инжекция или услугите на смъртоносния отряд. Според Ралф Дела Пиана, ръководител на местна организация за забрана на смъртното наказание, със законопроекта се прави сериозна крачка назад, определяйки разстрела като реликва от варварското минало. Губернаторът на Юта Гари Хърбърт пък заявил, че все още не е решил дали ще подкрепи законопроекта. Местни демократи и републиканци също са се изказали срещу предложението. През 2004 година Юта спира практиката всеки осъден на смърт да избира как да получи наказанието си. Щатът е приложил три пъти разстрела с огнестрелно оръжие, като последният път е от 2010 година. В последно време обаче местните щатски затвори имали проблем с доставката на лекарства за коктейла на смъртоносната инжекция. Много европейски държави отказвали доставка заради несъгласие със смъртното наказание.
Отново у нас, ден след като Правосъдното министерство се похвали с нов проект за изменение и допълнение на наказателния кодекс, министър Христо Иванов се отказа от скандална поправка в закона. Става въпрос за текст, който предвижда 4 години затвор и глоба от 10 000 лева за дискриминация по политическа принадлежност, изразена чрез медиите. След вълна от критики по темата, Иванов заяви, че целта на поправката не е била цензура над медиите. Заместникът му Петко Петков пък обясни, че работната група, която е изготвила предложените промени, не е съзряла опасност те да бъдат използвани за ограничаване свободата на словото. Още от Ралица Гълпова.
Допълнението на наказателния кодекс, което предизвика остра реакция от страна на правозащитници, беше представено като част от поправки, свързани с така нареченото антитерористично законодателство. Основната идея на текстовете е да се обяви за престъпление обучението в тероризъм и преминаващи през България привърженици на радикални групировки. В тази връзка ресорният министър Христо Иванов заяви, че целта на скандалната поправка е била коренно различна от преследването на политическа реч в рамките на един нормален демократичен дебат. Той беше категоричен, че поправката в този си вид от
Считайте, че технически, че това предложение в тази версия е оттеглено, продължава дискусията по него с работната група.
За разлика от Христо Иванов, заместникът му Петко Петков заяви, че предложените промени ще се обсъждат публично в законно предвидения срок, след което ще се чуят всички мнения за и против. Според него обаче...
Такова разширително тълкуване, според нашата идея, би представлявало извръщаване на закона. А потенциалното извръщаване на закона никога не следва да е причина държавата да се откаже да криминализира една дейност, която смята за уместно да криминализира.
Петков заяви още, че работната група, в която влизат експерти от Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието и Върховната касационна прокуратура, са били единодушни по отношение на скандалната поправка и не са видели в нея възможност за налагане на цензура. Подобен текст беше предложен от първия кабинет на ГЕРБ през 2010 година, но заради острата реакция на опозицията тогава поправката не беше приета.
Няма достатъчно пари, за да се обезопасят всички райони по железопътната мрежа с опасност от свлачища, каза транспортния министър Ивайло Московски. Над 260 са рисковите места по линиите. Най-опасните райони са поставени мрежи и огради, които да предпазват релсите от срутване на скали. Контрола по рисковите точки се осъществява основно чрез кантонери и охранители. Още от Вилиянкова.
В последните дни станаха три инцидента, при които локомотиви дерелираха след удар в скала. Случаите на свлачища върху релсите обаче са над 20, каза директорът на Национална компания Железопътна инфраструктура Милчо Ламбрев. Той уточни, че има над 260 места с опасност от свлачища.
И нашите служители, които обслужват инфраструктурата, са непрекъснато наблюдават тези слаби места. И обективният контрол, който можем да направим върху тези свлачища, се изразява най-вече в огледи от страна на нашите служители, които минават пеша през отсечките. Това са така наречените кантонери. На много места ние сме предприели необходимите мерки, но имайки предвид метеорологичната обстановка, не може да предвидим всичко.
Обезопасителни мрежи обаче не може да се сложат навсякъде, защото няма достатъчно пари, каза транспортният министър Ивайло Московски.
Имаме капиталов трансфер, който се знае, той е разпределен колко от него ще се ползва за железен път, колко за контактна мрежа. Колегите, колкото имат възможност, отделят, разбира се, и за мрежи, но сигурност не е достатъчно. Докато държавата отделя толкова средства за железопътната инфраструктура, тя ще бъде в това състояние.
Междувременно стана ясно, че ръководството на БДЖ се разследва от прокуратурата заради данни за злоупотреби, изнесени в одитен доклад на Транспортното министерство. Докладът е изпратен на разследващите органи от служебния транспортен министър Николина Ангелкова и обхваща периода от 2010 до 2013 година, когато начело на БДЖ е същият състав, който и сега управлява холдинга.
Пети ден бедствено положение в област Смолен, все още без ток са около 80 населени места. Ситуацията обаче постепенно се нормализира, каза областния управител Недялко Славов. По думите му, бедственото положение ще остане до тогава, докато се възстанови електрозахранването в общинските центрове. Електрозахранване все още няма в населени места в общините Смолен, Родозем, цялата община Баните, Мадан и селата на висока надморска височина в община Неделино. Усилията са насочени към отваряне на проходите Печенско и Правала, както и на пътя Смолен-Родозем, за да може да се възстанови захранването към Родозем и Мадан. Най-сериозните проблеми са в общините Неделино и Баните. До края на деня се очаква до Неделино да достигнем от Златоград и от Бял Извор, както и до Баните и за Граждан, тъй като направлението е републиканска мрежа, уточни Славов. 90% от републиканската мрежа в Кърджалийско вече е разчистена, обяви пред медиите областния управител и председател на кризисния щаб Илия Илиев. След като приключат с отсечките от републиканската пътна мрежа, техниката ще бъде пренасочена към общинските пътища. Павел Тенчев информира.
От днес пътя Кърджали Ардино е отворен с ограничение за товарни и лекотоварни коли без ремаркета и полуремаркета. Разчистено е направлението към Бял извор и едното платно до разклона за Жълтуша и Падина. Отворено е движението за Смолен, работи се в посока Неделино. От началото на бедственото положение пожарна безопасност се отзовава на повече от 300 сигнала за произшествие. Всички екипи на енергийния системен оператор са изпратени в района на Ардино, която единствено остава без електрозахранване. Привлечени са и допълнителни аварийни групи на EVN, които отстраняват повредите по вътрешната мрежа. Заради очакването снеготопене е въведено денонощно наблюдение на язовирите от каскада Арда. И язовир Кърджали, и язовир Студен Кладенец са на 80 см от преливния ръб. Работят три турбини на ВЕЦ Кърджали и 5 на ВЕЦ Студен Кладенец. С разпореждане на директора на областната дирекция на МВР в Кърджали, Венцислав Момчилов, полицейските инспектори започват спешен преглед на всички микроязовири в областта заради очакването снеготопение, съобщиха от пресцентъра на дирекцията. Служителите ще влизат във връзка с кметовете по места, за да бъде установено съществуват ли рискове от преливане. Мярката е с цел превенция от нови аварийни ситуации. До края на 2015 година Министерството на здравеопазването ще търси възможност за закупуване на нови високопроходими машини за Кърджали, Смолен, Рила, Пирин и местата, където има необходимост от такива. Това стана ясно след посещението на два заместник министри доктор Ваньо Шарков и доктор Адам Персенски в Кърджали. Двамата посетиха болницата в областния град и центъра за спешна медицинска помощ, след което се отправиха и към болниците в Ардино и Смолен. Дадоха висока оценка на центъра за спешна помощ за справяне с бедствените ситуации. Нямаме загубен човешки живот по медицински причини в критичната ситуация или заради това, че екип не е успял да пристигне на време, каза още доктор Шарков. До този момент не е ясно дали дървената ваканция за учениците от област Кърджали ще продължи. С изключение на община Джебел, всички останали 6 общини са заявили пред регионалния инспекторат удължаване на дървената ваканция до края на седмицата. Документите са изпратени до министърът на образованието, който по закон трябва да разреши дали да се учи в следващите 2 дни или не. Павел Тенчев, Дарик, Радио Кърджали.
Пътя до високопланинския спортен комплекс Белмекен беше отворен, съобщи управителя на комплекса Красимир Кръстев. Всички спортисти и гости на базата си тръгнаха живи и здрави, посочи той. 40 автомобилни състезатели и около 60 спортисти бяха блокирани базата от неделя до днес заради падналия над 2,5 метра сняг и снегонавявания, които направиха невъзможно разчистването на пътя до базата. Обстановката Пазарджишко постепенно се нормализира. 20 села по високите части на Велинградско остават без тока. Електрозахранването в курортния град и Драгиново бе възстановено, съобщиха за Дарик от общинската администрация. Село Бозово продължава да е без достъп заради непроходими пътища. Екип на пожарната е оказал съдействие на закъсала линейка. Отзовава се на сигнал за проблеми с 19-годишно бременно момиче в Цветино. Пациентката е откарана във Велинградската болница без опасност за живота. Няма бедстващи в Пазарджишко. За сега остава бедственото положение, обявено в община Ракитово. 37-годишен сноубордист пострада при падането на лавина в района на връх Тодорка край Банско. Инцидентът стана по обед. Изпратените спасителни екипи успяха да извадят мъжа жив от снежните преспи. Сноубордистът е с травми по тялото и главата, но е без опасност за живота. Добряна Христова информира.
Веднага след подадения сигнал за паднала лавина в района на връх Тодорка бяха изпратени 15 спасители заедно с 4 обучени кучета. Те успяха да спасят 37-годишният мъж от София, който е карал сноуборд извън очертаните писти. По думите на Румен Баряков, началник на планинската спасителна служба в Банско, вероятно мъжът е предизвикал бедствието, спускайки се по улей.
Намерихме едно момче, което е почупено с борта, поставяме отгоре с въже и за момента мислиме, че това момче е предизвикало лавината.
Въпреки предупрежденията на планинските спасители за голямата лавинна опасност в планината, любители на екстремните усещания продължават да карат ски и сноуборд извън определените за това места, коментира Иван Асев от планинската спасителна служба.
Те изглежда не приемат никакви наши съвети. Те си знаят, че там за тях е хубаво, приятно, изпитват удоволствие. Най-верната дума за планината е, че пътеката е най-умна. Това се отнася и за пистата. Пистата е обработена, обшатана, маркирана, безопасна. Защо излизат от тях, не мога да ги разбера. Търсачи на силно усещане на адреналин и търсачи на нещастието си.
Преди дни трима мъже загинаха затрупани от лавина в района на хижа Яворов в Пирин. Добряна Христова, Дарик Радио, Благоевград.
На този фон първия штърк е долетял преди няколко дни в първомайското село Бяла река, съобщи за Дари кмета на община Ангел Папазов. Птицата се настанила над електрически стълб пред училището в селото. Мръзне, студено му е, но всички се надяваме да оцелее в снега, допълни кмета на Първомай. През последните години все по-често щъркелите се връщали от топлите страни в началото на март. Миналата година предвестниците на пролетта кацнали първомайското село Православен още в първите дни на женския месец.
Това е денят на Дарик. Времето.
Утре ще е предимно облачно, с времени разкъсвания на облачността, главно в североизточните райони ще има и слаби превалявания, предимно дъжд. По високите полета на Западна България и в Предбалкана дъжда временно ще се примесва със сняг. Преди обед на отделни места в низините ще има и мъгла. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса над нулата, максималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Слаб сняг вали в района на Кюстендил, Сугопската планина. Високите части на областите Пазарджик, Благоевград и София предупреждава Агенция пътна инфраструктура. Внимавайте и в района на Витиня, където видимостта е ограничена допълнително и от мъгла. Няма ограничения по магистралите. Проходите Превала и Печинско са непроходими. Забранено е движението на тежкотоварни автомобили през прохода Пампорово. Леките там трябва задължително да са с вериги. Рожен е отворен за всички моторни превозни средства. Временно е затворен участък от първокласния път между Свиленград и граничния пункт поради пропадане на част от пътното платно следствие на обилните дъждове и снегове. Може да се ползва обход през магистрала Марица. Да се внимава и в участъка между Чешнегирево и Садово. Заради наводнен участък движението там трябва да става с повишено внимание и ограничение на скоростта.
Здравейте ма всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш.
Новината, без която можем.
Председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер си сложил в рамка карта на газовите връзки, начертана му от българския премиер Бойко Борисов, пише 24 часа. Картата е поставена на централно място в кабинета на Юнкер, сградата на Европейската комисия. Тя изобразява както газовите интерконектори на България с съседните страни, така и възможните газови трасета на Южен поток през България и местата за ситуиране на газоразпределителния хъб. Юнкер оценил като много ценна информацията около възможностите за разпределение и транспортиране на синьото гориво до Западна Европа и сложното геостратегическо и геополитическо място на България. И затова поставил картата в рамка, за да я вижда всеки ден и да работи по намирането на най-добрия вариант.
Българско национално Дарик Радио.
това модела кой? Ама какъв кой, какви 5 лева има общо ГЕРБ с него? Нима от тази трибуна не ни сочиха с пръст. Къде бяха тогава реформаторите и протестерите да скочат да ме защитат мен? А? Къде бяхте на улицата? На улицата бяха 100 души, когато дръпнахме ГЕРБ от улицата. След първите митинги. Останаха 100 души е тук отзад.
Бойко Борисов обясни как се събуди гражданското общество срещу модела кой и кабинета Орешарски. После размаха пръст на министрите си. Давайте оставките си на куп, щото за една не си струва парламентарния панаир. Шефът на Еврокомисията положи в рамка газова карта, начертана от българския премиер. Съпругът на шефката на кабинета на Кунева оглави Комисията за защита на потребителите без конкурс. Американският щат Юта върна разстрела като начин за изпълнение на смъртна присъда. И още легендарната германска група Хелуин ще е специален гост на Judas Priest на концерта им в София на 30 юни. Хелуин ще се качат на сцената в зала Арена Армеец, не като подгряваща група, а със собствен пълен репертуар хитове с времетраяне около час и половина. Организаторите на концерта обявиха, че няма да променят цените на билетите, които остават от 40 до 100 лева. Така, се разделяме днес. Редактор Ангел Иванов, звукорежисьор Боянко Кудов. Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.